Кепляр Алаатлы радиоти. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 5-нчи июнь, эптанын 6-нчы күнү. Эптанын жем программабыз тыңдамага чакырат. Болору соң кабарлар тыңла. Болор менен сиз мен Жоксун Анны Курбан таңшедер. Кубанстанны журналистлери менен соңку үзүмдө Кагулуң мунатарына болгон партламада яш журналист Сенанын жанына кас эдилди. Ариан Ньюсун алып баржысы Мини Хайри 3-нчү июнь акшамы микроавтобусу 2 бөлүн партлама нетижесинде эжеси ве жана 4 адам менен бирликте вафат болду. Партламада журналисттин аялдыгыны ве 6 адам агыр яраланды. 23 yaşındaki jurnalist 2017 yıldan beri Ariana Tel Radio gepleşiklerinin alıp barcısı olup işleyerdi. Oğuzistan'daki jurnalistler korumu komitetinin başlığı Abdulmuyet Kasimi Azatlık Radyosu'nun Oğuzhan urluğunu başlangıç mağlumatları göre bu hücumun kayırını nişana alındığını aytti. Serkessiz Xabarçılar Urumbasının şükhepte veren mağlumatına göre, Oğuzhanistan'ı 2020 yılın Mart ayından beri 11 jurnalist ve metduat işgari öldürüldü. Birleşen Ştatlar Amerikan koşunlarının Urus Kovuadan ulu ziyan çeken yurttan dol çıkarlayan vaktinde Oğuzhanistan'ı teyze 266 milyon dolardan uğrak insan perver kömeğini verecektiğini ilan etti. 4-nji ýylyna ýygran edilen kömek kabary Taliban bilen Günwatar tarapyndan gollanylan Kabul hökümetiniň arasyndaky parahatçylyk gepleşikleriniň tassan togutadylan we Abasha ýolbaşçylygyndaky halkara uýuşlary sentýabr aýyna çenli dol çykarylan soň ýurdun geljegine mundan beýle kem nämelimlik awanyň wagtyna gawat geldi. Birleşen Ştatlaryň Owgansana harby uýuşlaryny ýerine çykarmak bilen biziň üýtgeksiz ygrarlygymyz aýdyňdyr. Biz özümiziň Dol diplomatik iktisadi ve kömök kurallarımızı ulanıp Oğuzhanistan'ın halkının isleyen ve münasip olan parahatçılıklı, durnuklu geleceğini kollamamızı devam ettirirseyip devlet departamentinin kömök kavarını veren beyanatına belleniyor. Tede verilen kömök Oğuzhanistan'ı Abasha'nın 2002 yıldan beri veren insan perver kömökünün mötçörünü takminan 3,9 milyar dolara yetiriyor. Şu aralıkta Taliban sövüşçüleri 5-nji ýylyna Demirgazykdaky Baglan welaýatyna Owgan howpsuzlyk güýçlerine hüjüm edip adından 8 adamy, 2 trawyň polisiýa başlyklaryny we 6 ofiser öldürdi. Bozgunlukta yaşayan Belaruslar 5-nji ýylyna Ýewropa birleşigini Aleksandr Lukashenkanyň rejimine garşy has köp sanksiýa girmäge çagyrmak üçin Belarus Polşa serhedinde ul demonstrasiýa geçirmegi planlaşdyrýar. Demonstrantlaryň Baboroniki Verestavisde serhed geçelgesine ýygnanmagyna garaşylýar. Olar bir yerde toplanıp Ýewropa birleşigini Lukashenkanyň rejimine garşy güýçli we täsirli sanksiýalar giýirmäge çagyrarlar we Belarus häkimetlerinden ýurdur aýatlar üçin gurýer serhetlerini açmagy talap ederler diýip habarda aýdylýar. Milli antikrist olan nurşunun başlığı Pavel Latuşka öz toporunun salasının hareket edilmeğini kollayanlığın yönü Evropa Birleşiginin Lukashenkanın rejimini cezalandırmak için hakiki çağrılar görmezliğinden huvati redyanlığına etti. Biz Lukashenkanın rejiminin yeni de bir cenayet etmeğine karışıp durup bilmez. Harekete geçmeğin vakti geldi deyip Latuşka etti. Telegram'da veren mağlumatlarına göre demonstrantlar ilkinci 3 günün devamında serhette yığınanşık geçirip geçip barayanları Belarus'taki yağdayı arada gurulun vermek planlaştırıyorlar. Eger de bu 3 günne Ýewropa Birleşigi tarapından wada verilen giyin gerimli sanksiýalar kabul edilmese çäre gatnaşçylar serhet geçelgesine barayan ýoly yapmakçy bolýar. Türkiye Karadeniz'in gün ortasında koşması tebii gorlarını taptı deyip Recep Tayyip Erdoğan 4-nji ýylyna etdi. Prezidentin sözlerine göre Fatih Burov gemisi bu gaz gorunu Sakarya gaz yatağındaki Amasra bir çukurundan tapıptır. 135 milyar kub metr hesaplanan koşması tebii gaz sevitte tapılan umumi gaz ihtiyaçlarının mötçörünü 540 milyar kub metre yetiriyor. Şeýle de Erdoğan bu sebepde has köp gazyň ýüze çykarylmagynyň mümkinligini aýdýar. Bu gurow gämisi geçen ýyl ýurdun Sakarya ýatagyndan 405 milliard kub metr tebigi gaz tapdy. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okolanlaryň başyny olar çörek gaýgydy. Indi adamlar ysydan ölýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Para bermän gidip bolmaz. Türkmenistan raýatlarynyň beýleki ýurtlardan getirilmegi dowam edýär. Türkmen howa ýollarynyň charter gatnawy Moskwadan Türkmenabada 140 ýolagçy getirdi. Türkmen ýozlaryna para möhüm başlaýar. Türkmenabadyň epesli bölegi 12 sagatlap toksuz we suwsuz galdy diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny prezident kakasyny öp goşga koýar. Milli Kopsulluk Ministerliği başka fikirlere batısını uyuşlandırıyor.